Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio da Republika Srpska treba da krene u proces disolucije. Ministar policije Srbije Aleksandar Vulin navodi da je Inckova odluka osveta svim narodima u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH će formirati predmet u okviru kojeg će se pratiti objave i javno iznošenje stavova pojedinaca, grupa ili udruženja u kojima se negira genocid. U Europskom parlamentu osudili povezivanje srpskih opozicionih političara sa kriminalnim grupama. Tužilaštvo u Srbiji traži određivanje pritvora za vozača koji se sumnjiči da je usmrtio dječaka na Karaburmi, protest građana u tom beogradskom naselju. Pooštrene mjere u Crnoj Gori zbog pandemije, zabranjen rad diskoteka i noćnih klubova. Kineski predsjednik Xi Jinping uzvanično je posjeti Tibet u prvoj nakon 31 godinu. Počela ceremonija otvaranja olimpijade u Tokiju. Uoči otvaranja olimpijade 19 novozaraženih koronavirusom, među kojima je i troje sportista. Britanska studija. 8 sedmica razmaka između dvije doze Pfizerove vakcine daje najbolji rezultat. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo je dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Savjest mi nalaže da nemam pravo okončati svoj mandat dok se veličaju pravomoćno osuđeni ratni zločinci, navodi Incko u obrazloženju odluke. Odluka stupa na snagu odmah, a predviđene kazne zatvora za kršenje kreću se između 3 mjeseca i 3 godine. Ovu odluku odmah je osudio član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je rekao da Republika Srpska nema drugog izbora nego da krene putem disolucije i da će o ovom pitanju tražiti mišljenje na hitnoj sjednici Narodne skupštine ovog entiteta. Opširnije u prilogu Maje Žuvele.
Prema odluci Valentina Incka, zakon stupa na snagu na privremenoj osnovi sve dok ga parlamentarna skupština BiH ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta, saopšteno je iz njegovog ureda. Valentin Incko završava mandat krajem jula od 2009. godine, kada je došao na čelo ureda visokog predstavnika do 2014. godine, donio je ukupno 76 odluka koristeći bonske ovlasti. One omogućavaju OHR da smijeni s dužnosti zvaničnike koji krše Dejtonski mirovni sporazum ili zakone u Bosni i Hercegovini te im izrekne određene zabrane. Incko je utorak 23. jula u otvorenom pismu obrazložio svoju odluku.
Kao prvo, naglasio bih da pomirenja ne može biti bez priznanja zločina i bez odgovornosti. Govor mržnje, veličanje ratnih zločinaca i revizionizam, odnosno otvoreno negiranje genocida i ratnih zločina, onemogućavaju društvima da se suoče sa svojom kolektivnom prošlošću i predstavljaju ponovljeno ponižavanje žrtava i njihovih najmilijih, a pritom također produžuju nepravdu i ugrožavaju mirne društvene odnose.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osudio je današnju odluku te rekao da Republika Srpska nema drugog izbora nego da krene putem disolucije.
Mislim da je ovo zakucan Ekserovo mrtvački konci povčeg Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina nakon ovoga ne može da funkcioniše. Smatram da Republika Srpska da treba dati svoj institucionalni odgovor. Sazvat ćemo sjednicu Narodne skupštine u toku iduće sedmice i donijet ćemo odluke koje treba da donese.
Dodik je rekao da kao član predsjedništva BiH ovakvu odluku ne prihvata, te da će, iako je ljetna pauza, sazvati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, kojoj će predložiti da zabrani rad pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine i Državne agencije za istrage i zaštitu na teritoriji ovog entiteta, kao i svih institucija za koje kaže da su uspostavljene mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Naše nastojanje će ići zatim da se branimo i mi ćemo se braniti. Ja im poručujem da nema straha kod nas. Reći još jednom, nije učinjen genocid u Srebrenici, to je naša trajna ocjena.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić pozdravio je odluku visokog predstavnika.
Ta odluka utemeljena je na nizu presuda suda Ujedinjenih nacija, to jeste Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koje su van svake razumne sumnje utvrdile postojanje zločina genocida u Bosni i Hercegovini, odnosno genocida u Srebrenici.
Šefik Džaferović, treći član predsjedništva BiH, kazao je da je Incko ispunio svoju obavezu prema žrtvama, ali i Dejtonskom sporazumu.
Jer negiranje genocida i slavljenje zločinaca je mehanizam kojim se ozbiljno potkopava povjerenje među narodima i ugrožava mir.
Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini navode kako su negiranje genocida i glorificiranje ratnih zločinaca neprihvatljivi i da podrivaju uzajamno povjerenje neophodno za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Čin odlazećeg visokog predstavnika pokazuje koliku važnost on pridaje ovom pitanju koje je bitno za stabilnost Bosne i Hercegovine i naglašava kontinuirani imperativ da svi u BiH treba da daju svoj doprinos pomirenju. Naglašavaju da genocid u Srebrenici nije tema za raspravu, nego istorijska činjenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo je dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Savjest mi nalaže da nemam pravo okončati svoj mandat dok se veličaju pravomoćno osuđeni ratni zločinci, navodi Incko u obrazloženju odluke. Odluka stupa na snagu odmah, a predviđene kazne zatvora za kršenje kreću se između 3 mjeseca i 3 godine. Ovu odluku odmah je osudio član predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je rekao da Republika Srpska nema drugog izbora nego da krene putem disolucije i da će o ovom pitanju tražiti mišljenja na hitnoj sjednici Narodne skupštine ovog entiteta. Opširnije u prilogu Maje Žuvele.
Ja mislim da bi bilo pametno i svima nama da ne reagujemo odmah, nego da reagujemo pametno i da procjenjujemo šta i kako raditi u ovom periodu koji je pred nama. On je sazvao i posebnu sjednicu Narodne skupštine. Na to ima pravo, vidjet ćemo, ali mi, ono što je potpuno jasno, mi ne želimo bilo kakav diktat, da nam on izdiktira što treba da radimo i da srljamo i pratimo ga u nerazumnim potezima, već ćemo dati svoj konstruktivan doprinos, vidjet ćemo, ne možemo iz ove perspektive bilo šta da kažemo, ali jasno ovo govorimo iz razloga što smatramo da je aktualna vlast jedan od krivaca za ponovno oživljavanje i dizane iz mrtvih uloge visokog predstavnika. Smatram da je ovo korak unazad u generalnu demokratizaciji društva u Bosni i Hercegovini, ali i njenom napretku. Zaista, jer vjerovatno će ova odluka izazvati te političke turbulencije, rekao bih, zategnute odnose. Ovo će biti tema i tako da smatram da je ovo neki loš trenutak uopšte.
U udruženju Majke Srebrenice kažu kako su sretne zbog odluke visokog predstavnika, dok načelnik Srebrenice ocjenjuje kako svako nametanje ne doprinosi ni pomirenju, ni suživotu, ni poštivanju takvih zakona, zabilježila Dženana Karabegović.
Fadila Efendić u genocidu u Srebrenici je izgubila sina i muža. Kaže za naš radio kako za Majke Srebrenice mnogo znači odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, u kojoj je koristeći bonske ovlasti nametnuo dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
Iako sam ja posvijesti uvijek mislila da on će to ispuniti, on će donijeti taj zakon, znači da je ispoštovo i mi smo na neki način zadovoljni da je i prije bolje bi bilo, ali ako je i sad to je dobro, samo pitanje je koliko će ispoštovati naše vlasti, sudstvo, tužilaštvo, koliko će to sve ispoštovati, sad je na njima.
Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić rekao je za Radio Slobodna Evropa kako svako nametanje ne donosi ni pomirenju, ni suživotu, ni poštovanju takvih zakona, objašnjavajući kako od završetka rata do danas nisu mnogo bolji odnosi, kao i na gledanje na prošlost. Grujičić je kazao kako on saosjeća sa svim žrtvama, ali kaže kako postoji kazne koje su evidentne.
Tu postoje zločini koji su neupitni. Postoji i zločinci koji su neupitni, postoji i kazne koje su, jel tako, evidentne, ali nažalost to nemamo na drugoj strani kada je u pitanju zločin Bošnjaka nad Srbima, kada su u pitanju zločinci.
Za predsjednika Skupštine opštine Ćamila Durakovića Inckova odluka je civilizacijski čin.
Ovo se je čekalo, dakle, ovo nije nešto od juče, dakle, mi se godinama borimo, posebno Majke Srebrenice i svi mi koji smo preživjeli borimo se za ovakav zakon iz razloga moguće više bilo trpjeti taj sistemski pristup negiranju genocida, dakle od najviših zvaničnika u ovoj državi, predstavnika entiteta, načelnika opština i tako dalje, to je već bilo preraslo u jedan triumfalizam gdje se genocid počeo slaviti, tako što se dodjeljivale nagrade presuđenim ratnim zločincima.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Građani srpske nacionalnosti u Srebrenici nisu željeli komentarisati odluku visokog predstavnika, dok se oni iz reda bošnjačkog naroda nadaju kako će nakon Inckove odluke prestati negiranje genocida koji je počinjen u tom gradu 95. godine.
Evo, građani, prvo da čestitam njemu na putu za koju čini, znači opravduje sve ono svoje što je obećavao i opravduje svoj rad, svoj mandat koji ima ovdje, evo koliko je, 12 godina ili kako je ovdje, mislim da je trebalo i prije, i ja sam bio svjedok kada je 2019. godine obećao, ako državni parlament ne mogu ne to usvojiti, da će on nametnuti zakon i mogu mu čestitati, jer je čovjek sad od riječi. Pa pacu, znači se pozitivno, to je trebalo davno, jer dosta je bilo negiranja, dosta je bilo pljuvanja po žrtvu, svi oni koji to budu radili će biti sankcionisani, jer sada ima utemeljenje zakona, stvar je sad organa koji budu radili u uspostavljanju zakona i toga i svih zakona.
Mislim da je to sasvim normalna i očekivana odluka, jedan civilizacijski čin da se ne negiraju žrtve i učinjeni zločin.
Vrlo radosna vijest za mene danas, obradovao sam se zaista, jer konačno će naša država krenuti u nekom boljem pravcu i svjetlu i budućnosti za nas žrtve, i mislim, ako Boga, da će to promijeniti mnogo toga u našoj državi. Bar se nadam da nećemo više imati ti provokacija, lijepljene, ne znam, plakata sa likom ratnih zločinaca, negiranja od strane načelnika koji evo javno negira, pa nek pokuša sad nek javno negira, da vidimo da li će zaista naši organi državni reagovati po zakonu koji je donesen.
Anketirani građani Sarajeva Mirza Husein Ismet i Šefika podržavaju odluku visokog predstavnika. Građani Banja Luke Nikola i Dragan pak smatraju da od nametanja zakona nema sreće.
Drago mi to čuti, krenije vrijeme bilo.
Svaka mu čast. Očekivali smo, evo koliko, godinu dana od njega. Ovaj šmit što dolazi sigurno će to potržati.
Ja mislim da se sada Irsko upisao u velikane evropske civilizacije i svaka mu čast. Čestitamo. Imam za njega veliki pozdrav. Ja sam njega nazvao jednom prilikom najbolje plaćeni besposličar u Evropi, ali on je sada sve demantovao, on je sada najveći čovjek u Evropi.
Podržavam tu aktivnost na izmjeni zakona o negiranju genocida. Značajno će biti toliko što će se možda u nekom budućem vremenu spriječiti takve pojave i negiranje značaja žrtava.
Žalostno je ako se bilo šta nameće, ako se nešto ne usvaja legalnim putem, ako nametanje, to je već, mislim, da kažem, bez veze. Mislim da se ova retorika njihova malo, to je dizanje nekih tenzija, ali u skupljanja glasova, da će nešto biti, neće. Dogovorit će se vrlo lako.
Oni koji su ovdje rat nametnuli, oni još uvijek drže tempo i ne odustaju od onoga što su počeli, i dogod nas ne dotiraju suru, oni neće se zvaniti. Bilo na preko visokog predstavnika, preko sudova, preko ovog, preko onog, oni svoje tjeraju, a mi smo nejaki i moramo trpiti.
Reagujući na Inckovu odluku, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je to osveta svim narodima Bosne i Hercegovine. Vulin je u saopštenju naveo da je ovom odlukom Incko riješio da uznemiri i podstakne rasprave i podjele. Šta će se desiti ako milion Srba iz Republike Srpske potpiše peticiju u kojoj svjedoči da genocida nije bilo? Hoće li svi ići u zatvor i kako će se zvati zatvor u kome će za istinu stradati milion Srba? Da li će se taj zatvor zvati Bosna i Hercegovina? Naveo je Vulin. On je poručio da bi Inckova odluka trebalo da bude spriječena ili ignorisana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bileći na jugu Bosne i Hercegovine u četvrtak je počeo muzički festival Čečenija Fest. Glavna ličnost u promotivnom materijalu je Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Ruske federacije. Festival je, kako navode organizatori, humanitarnog karaktera, a zarada se usmjerava u društveno korisne aktivnosti. Ove godine dio novca će izdvojiti za liječenje jednog njihovog sugrađanina. Čečenija Fest podržava općina Bileća. Detaljnije Marija Arnautović.
Nikola Samardžić, jedan od nekoliko stotina posjetilaca 7. Čečenija festa održanog 22. jula u Bileći, gradu na jugoistoku Bosne i Hercegovine, kaže kako ne zna ko je Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Ruske federacije, koji je glavna ličnost u promotivnom materijalu za taj muzički festival. Toga, kaže, i ne zanima, došao je da se zabavi i podrži humanitarni rad organizatora festivala.
Svake godine prihod ovoga festivala, tako da ga nazovemo, ide u humanitarni.
Ramzan Kadirov, današnji autokratski vladar Čečenije, blizak je Moskvi i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Vlast je preuzeo 2007. godine, a optužen je za kršenje prava, mučenje, hapšenje LGBTQ osoba, atentate na protivnike i kritičare, te osvete nad članovima njihovih porodica. Mato Vujović, predsjednik Skupštine opštine Bileća, nije bio običan posjetitelj na Čečenija festivalu. Pridružio se organizaciji i volonterski usluživao goste. Pitanje Radija Slobodna Evropa da li razmišlja da ispred opštine razgovara sa organizatorom festivala da se promijeni ime, Vujević kaže da misli da za to nema potrebe.
Mislim da nema ništa sporno tu što je ta slika i što je, jer to su organizatori odlučili, tako da im bude to marketing i što se mene tiče ja ne bi to mijenjao.
Čečenija fest već 7. godinu organizuje omladinska organizacija Jezerine iz Bileće. Ime je dobio, kako objašnjava Aleksandar Milidragović iz te organizacije, jer je većina mladića organizatora iz dijela grada koji je u lokalnoj zajednici bio označen kao problematičan.
Nas su u gradu karakterisali kao Čečene. Za vrijeme onog drugog čečenskog rata, kad su bili oni nemiri u Čečeni, mi smo malo odvojeni od samog centra Bileće, onda su najviše pežorativno nas okarakterisali kao tako. I mi smo pokušali, mi smo to prihvatili. Prihvatili smo taj naziv i pokušali da dokažemo da nisu u pravu. Mislim da smo i uspjeli.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li razmišljaju o tome da promijene ime festivalu, Aleksandar kaže kako će to učiniti ukoliko se potvrdi i dokaže ono za što se Ramzan Kadirov optužuje.
Ja dotad da vam ne izgleda ovo kao dobar marketinški trik.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Majke nestalog Gorana Mihajlovića i ubijenog Aleksandra Halabrina traže da policija i pravosudni organi Srbije rasvijete slučajeve njihovih sinova. Sumnja se da su im djeca žrtve rata klanova, a u medijima se za nestanak Mihajlovića i ubistvo Halabrina vezuju grupa čiji je navodni šef Veljko Belivuk. Grupa uhapšena u februaru 2021. godine sumnjiči se za ubistva, otmice i dilanje drogom. Dok čeka da li će protiv njega biti podignuta optužnica, Belivuk je navodno izjavio da je sarađivao sa Srpskom naprednom strankom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, što predsjednik Srbije negira. Priča Nevene Bogdanović.
Više od dve godine Sanja Mihajlović iz beogradskog naselja Resnik nema informacije šta se dogodilo sa njenim sinom. 22-godišnji Goran Mihajlović nestao je 1. aprila 2019. godine u Beogradu. Otkako je nestanak prijavljen, Sanja Mihajlović jednom nedeljno odlazi u policiju.
Ja sam uvijek molila da prvo mi saznamo šta se desilo, da prvo mi dobijemo informacije, pa tek onda mediji, što mislim da je sasvim korektno i normalno.
Molba porodice Mihajlović, međutim, nije ispunjena. Već mjesecima u tabloidima u Srbiji čitaju navodne dokaze iz istrage, a neke od informacija javno u svojim obraćanjima plasiraju i predstavnici vlasti. Dok policija u zvaničnim saopštenjima ćuti, načelnik kriminalističke policije Bogdan Pušić u februaru 2021. godine prvi put je javno pomenuo ime Gorana Mihajlovića. Gostujući na jednoj beogradskoj televiziji, pročitao je imena nestalih muškaraca za koje se sumnja da su u Srbiji bili žrtve rata kriminalnih klanova, Škaljarskog i Kavačkog. Ovi klanovi vode poreklo iz Crne Gore, ali se njihov sukob zbog droge od 2014. godine proširio na ceo Balkan.
Za nepune dve godine nestalo je 10 lica i ovo nije konačan spisak. Mi ne možemo da tvrdimo da su oni ubijeni, ali oni nisu nađeni. Ni porodice ne znaju ništa o njima. Ja bih se prosto iznenadio da su živi.
Imena nestalih muškaraca pročitana su u danima nakon hapšenja Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja. Označen je kao vođa grupe koja je u Srbiji funkcionisala kao deo Kavačkog kriminalnog klana. Paravan im je, kako je u danu hapšenja 4. februara naveo ministar policije Aleksandar Vulin, bio deo navijačke grupe fudbalskog kluba Partizan koju je predvodio Belivuk.
Danas je uhapšeno 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koju osnovano sumnjičimo za ubistva, iznude, otmice, dilovanje drogom.
Za 6 mjeseci koliko je Belivuk u pritvoru sa još 20 osumnjičenih, policija i tužilaštvo nisu saopštili precizne informacije o broju krivičnih dela za koje se tereti ova grupa i koliko je ljudi obuhvaćeno istragom. Novinari Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavili su 22. jula šta je Belivuk navodno rekao na jednom od saslušanja pred tužilaštvom. Uz negiranje da je ubica, Belivuk je, navodi KRIK, rekao da je činio usluge za Srpsku naprednu stranku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, od kontrole navijačkih tribina do suzbijanja pojedinih antivladinih protesta. Vučić je istog dana to negirao.
Ukoliko sam se video sa njima, bilo gde, bilo kada, na bilo kojoj lokaciji, razgovarao sa njima bilo gde, bilo kada, nisam spreman odmah da se sklonim sa ovog mesta, već sam spreman da doživotno vreme provedem iza rešetaka. Da se sam prijavim i da ne izlazim odatle i da platim sebi svaki dan zatvora do kraja života.
I sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je za 6 mjeseci od hapšenja Belivuka objavljivao navodne dokaze iz istrage. Nakon toga tabloidi u Srbiji objavljivali su fotografije obezglavljenih leševa i druge uznemirujuće sadržaje. O tome čita i Sanja Mihajlović, ali nema potvrdu policije da Belivukova grupa stoji iza nestanka njenog sina.
Da li se nešto promenilo baš vezano za slučaj mog sina? Ne. Nema ni dalje konkretnog pomaka, ni konkretnog odgovora.
Nadležno tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa kratko je odgovorilo da je povodom nestanka Gorana Mihajlovića predmet formiran i da se Goran Mihajlović trenutno nalazi u policijskom sistemu za nestala lica. Policija na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovorila, a Sanja Mihajlović smatra da postoje propusti u policijskoj istrazi.
Zašto neko nekoga štiti? Ja prosto imam takav osjećaj da neko nekog štiti.
Dok sama traži informacije o nestanku sina, Sanja Mihajlović kaže nailazi na prepreke.
Niko ne želi da bude svedok bilo čega, pogotovo ako vidite grupu Veljka Belivuka, za koju i sad kažu ljudi, ako bi vam bilo šta rekli, mogli bi glava da mi ode, bez obzira što je Velja Nevolja u zatvoru, ali postoje ljudi koji su dalje na slobodi i koji imaju veliku moć.
Ne se plašite?
Pa ja ne. Ja nemam potrebe da se plašim. Meni je svi nestao, čega ja da se plašim. Šta ja još imam da izgubim?
I Mara Halabrin iz banatskog sela Janošik svake nedelje dolazi u beogradsku policiju. Traži da se rasvetli ubistvo njenog sina Aleksandra Halabrina. Nestao je 20. marta 2020. godine u naselju Banjica u Beogradu. Telo je pronađeno 2 mjeseca kasnije, 16. maja u selu Parceni kod Sopota, 30 km dalje od mesta nestanka. Ubica nije pronađen, motivi su zvanično nepoznati. U medijima je ubistvo dovedeno u vezu sa Belivukovom grupom.
Ja sam stekla utisak da se ne radi na slučaju. Da je slučaj stavljen, no, ako se neko pojavi, pojavi, ili ako se nešto pojavi u vezi ovog Belivuka, dobro, ali saradnju nemamo.
Kada je poslednji put dolazila u policiju, Mara Halabrin je na beogradskim kioscima mogla videti fotografije koje je tabloidima ustupio ministar policije Aleksandar Vulin. Za fotografije iz kasapljenih tela ministar je rekao da su deo dokaznog materijala protiv Belivuka. Zajedno sa porodicama ubijenih i nestalih mladića i Mara Halabrin je tražila da se takve fotografije ne objavljuju.
Ja ne mogu, verujte mi, da se pokupim, ni ja ni moja porodica. Mislila sam da ne pogledam, ali nisam mogla. I onda sam bukvalno gledala te slike i gledala po telu da nije slučajno mladež negde mog sina. Verujte mi, strašno, to je strašno.
Od 2012. godine na teritoriji Srbije i Crne Gore dogodilo se najmanje 175 ubistava koja imaju odlike mafijaških likvidacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče da će u narednih 48 sati javnosti ponuditi dokaze koji će baciti novo svjetlo na optužbe protiv Veljka Belivuka i njegove organizovane kriminalne grupe i ukazati na njihove političke veze. On je negirao navode da se ikada vidio, sastajao ili na bilo koji način razgovarao sa članovima Belivukove grupe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što su Crna Gora i Republika Srpska formirale ekspertsku grupu koja treba da analizira uticaj buduće hidroelektrane Buk Bijela na kanjon Tare koji je pod zaštitom UNESCO-a, otvoreno je pitanje da li je Crna Gora definitivno prihvatila izgradnju hidroelektrane Buk Bijela, a da je ostalo samo pitanje tehničkog rješenja. Može li Crna Gora zaštititi područje kanjona Tare kada su Srbija i Republika Srpska već duboko u pripremama za izgradnju hidroelektrane? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Ekološke nevladine organizacije su godinama unazad protiv izgradnje hidroelektrane Buk Bijela upravo zbog činjenice da će zaštićeni prostor najdubljeg kanjona u Evropi biti devastiran, Azra Vuković iz nevladine organizacije Green Home za Radio Slobodna Evropa kaže da je nemoguće dokazati da hidroelektrana Bug Bijela neće imati uticaj na Taru.
Ne smijemo zaboraviti činjenicu da je rijeka Tara UNESCO site, da ima status zaštite na više strukom nivou. Sve ovo bi moglo doći u rizik koliko ovaj projekat zaista zaživi, što mi svakako ne možemo da odobrimo.
Ekspertski tim Crne Gore i Republike Srpske će u narednih mjesec dana pregledati projektnu dokumentaciju, strukturu i planirani režim rada hidroelektrane Bug Bijela, te usaglasiti, kako je rečeno, nadmorsku visinu tačke preliva, odnosno maksimalnu gornju kotu, do koje buduće vještačko jezero može da raste, navedeno je u saopštenju Crnogorskog ministarstva nakon sastanka koje prati izjava državnog sekretara Ministarstva ekologije Danila Mrdaka. Svako tehničko, tehnološko i inženjersko rješenje koje garantuje da buduće vještačko jezero neće imati negativnih uticaja na rijeku Taru i da neće doći do potapanja ni jednog dijela rijeke Tare, za nas je u potpunosti prihvatljivo. Također, deklaracijom o zaštiti Tare, koju je 2005. godine usvojila Skupština Crne Gore, trajno se zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu ove rijeke. Ukoliko bi izgradnja hidroelektrane otpočela uprkos potencijalnom protivljenju Crne Gore, kako bi Crna Gora mogla da zaštiti kanjon Tare, pitali smo profesora međunarodnog prava Nebojšu Vučinića.
Po međunarodnom pravu ne mogu druge države da izvode aktivnosti i radnje, a da nanesu štetu dotičnoj državi. To je zabranjeno po međunarodnom pravu. Dakle, prvi korak su neposredni diplomatski pregovori. Ako to ne da rezultate, može se pokrenuti na međunarodno-pravnom planu postupak. Dakle, može se i procedura pred UNESCO-om, a može se pokrenuti i međunarodna arbitraža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski premijer Andrej Plenković ne vidi nikakav problem u tome da je jedan od motiva na kovanicama eura kada Hrvatska uđe u eurozonu 2023. godine bude i lik Nikole Tesle. Za razliku od drugih motiva koje su izabrali eksperti, lik Tesle izabrali su građani u anketi koji su tako pokazali koliko cijene njegov genij. Stoji u odgovoru Hrvatske narodne banke povodom protesta iz Beograda, pripremio Enis Zebić.
Da sam ja na čelu Narodne banke Srbije, rekao bih bravo, komentirao je hrvatski premijer Andrej Plenković najavu Narodne banke Srbije da će reagirati na hrvatsku odluku o stavljanju Tesle na eurokovanicu koju ocjenjuju neprimjerenom.
Građani su ti koji su sugerirali da na jednoj od kovanica, u ovom slučaju govorimo o centima, bude i Nikola Tesla. Prema tome, mi nikoga nikome ne uzimamo, nego smatramo da je Nikola Tesla, naravno, bez obzira što je on u smislu svoje nacionalnosti Srbin, da pače, to je još jedna velika gesta Hrvatske i ja vidim to samo kao plus, a njegova veličina je, naravno, neupitna i možemo reći globalnih razmjera doslovno. Prema tome možemo biti samo ponosni na to, ne vidim zašto bi to bilo kome trebao biti problem.
On je podsjetio da se Tesla rodio u Smiljanu na području Hrvatske, išao u gimnaziju u Karlovcu, koja i danas nosi njegovo ime, a da Narodna banka Srbije može imati stabilne rezerve, ali da ne može imati utjecaja na proces. Narodna banka Srbije ocijenila je hrvatsku odluku kao prisvajanje kulturnog i znanstvenog nasljeđa srpskog naroda. Reakciju Srpske središnje banke komentirao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović tijekom posjete spomen sobi ubijenim hrvatskim civilima u ratu u Hrvatskoj u Oklaju u Dalmatinskoj Zagori.
Tesla je proveo manje vremena u Srbiji nego ja u Oklaju. Tu smo negdje. Tesla je i sa Hrvatskom, odnosno Hrvatska s Teslom imala krizu identiteta i ta ljubav je bila vrlo nejasna. Svojata Tesla, možda to nije pošteno ni od strane Hrvatske, od Srbije još manje. On je kulturna i znanstvena i misaona, kognitivna baština čovječanstva.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program ukazuje na kontekst ove hrvatske odluke.
U Hrvatskoj su kod odlučivanja o likovima, odnosno simbolima koji će se nalaziti na euru, pošli od toga da ipak nešto treba dati ustašama, to je kuna, i nešto uzeti Srbima, to je Tesla. Ovo uzeti Srbima treba naravno shvatiti pod navodnicima, jer postoji nekako pravo i Hrvatske na Teslu, iako kao država Hrvatska tada naravno nije postojala, ali nije ni srpska nacija u modernom smislu postojala.
A Srbija nije u poziciji prigovarati, jer to po europskim regulama mogu samo članice Europske unije koje koriste euro. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović. Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mnogo je promjena koje čovjek doživi putujući svijetom. Upoznavanje novih ljudi i različitih kultura poznate su stvari, a čovjek tako upoznaje sebe i, kažu, mijenja se na bolje. To na osnovu svog iskustva tvrde sagovornici podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
Taj neki mentalitet balkanski, poput stereotipa i predrasuda, nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kažem.
Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BiH imaju prilike uopšte putovati. Institut za razvoj mladih KULT je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosansko-hercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz KULT-a donosi podatke i navodi razloge putovanja.
Prema ovim istraživanjima, mladi iz grada Visoko, koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana, u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog, koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine, su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji su imali priliku putovati u druge gradove unutar BiH u referentnih godinu dana iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izvan Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Goru. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi generalno i u Visokom i u Brčko distriktu u posljednjih godinu dana, nešto više od godinu dana, su turistički ili posjeta rodbini. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, te naravno ekskurzija unutar zemlje i izvan Bosne i Hercegovine.
Pandemija koronavirusa poremetila je planove mnogima koji su imali želju obići za njih barem jedan novi komadić zemaljske kugle. Ja sam Aida Đuguma, vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade koji već imaju hiljade kilometara u nogama, kao i mnogo zanimljivih priča i doživljaja sa putovanja. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Studentica farmacije iz Travnika Sajra Kovačević kaže da ove godine, iako je planirala, nije nigdje otputovala.
Inače idem svake godine minimalno jednom u Njemačku. Putujem gore ili radim ili, ne znam, odem turistički. Bila je planirana Grčka da se ide na godišnji odmor i bilo je planirano da se ide obilazak zapravo Prag, Beč, Budimpešta, taj gore dio. Neki plan do ljeta.
Putovanja joj mnogo znači, a evo i razloga.
Pa prvenstveno za mene putovanje negdje znači upoznavanje svih kultura, što samim time znači i širenje svih mojih vidika na neki način. Do sad sam putovala, obišla sam skoro cijelu Evropu, izuzev što nisam bila u zemljama Skandinavije, i ove godine je neki plan za novu godinu bio da se obiđe i posljednji dio, to je Skandinavija, ali s obzirom na pandemiju još uvijek ne znam da li će se to ispuniti. I van Evrope nikad nisam išla na drugi kontinent, što još uvijek negdje ono žalim, ali nadam se boljim vremenima. Smatram da su nam putovanja bitna radi upoznavanja drugih ljudi i radi sklapanja prijateljstava. Prvenstveno što sam naučila je da ne osuđujem ljude na prvu. Da ne osuđujem ljude po, da tako kažem, po pričama koje čujem, po prvom pogledu na njih kad ih vidim, nego pokušam da razumijem priču koju imaju i pozadnu te priče koja stoji iza njih i zašto se to tako dešava. Naravno, druga stvar je, nauči se dosta stvari o gdje možete primijeniti neke stvari koje ste naučili iz druge kulture koje nisu kod nas na neki način, da kažem, slobodni govor izražavanja, onda bolji neki odnos s ljudima, jer znate kako tokom upoznavanja ljudi vi nekako stvarate sliku sebi u glavi kako to sve izgleda i na koji način vam ljudi predstavljaju državu u koju ste došli.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Kerim već 3 godine živi u Kini, pa se tamo našao čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Ovaj rođeni Sarajlija, iako je ekonomista, u Kini radi kao predavač engleskog jezika.
Ja sam tamo otišao polovinom januara. Nadao sam se da će me dočekati djevojka i posao, ali sam me dočekao djevojka i endemija. Djevojki sam se obradovao, ali endemiji nisam baš. U početku, mislim, niko nije to shvatio ozbiljno, jel? Jer, mislim, bila je sasvim nova stvar. Ali već čini mi se u februaru da je postalo jako ozbiljno. Generalno, što se tiče, znači, njihovog odnosa prema pandemiji, potpuno suprotno od onog što se dešava u Europi. Znači, ja sam bio u Šangaju gdje čini mi se bilo nekih 500 prijavljenih slučajeva. Kažem vam, znači, u tom istom Šangaju škole su bile zatvorene pola godine maltene. Ljudi se generalno pridržavaju svih mjera, čak i kad je vlada rekla da se maske ne moraju nositi na otvorenim prostorima, ljudi dalje nose maske jer imaju tu kulturu da ne šire vakcine. A što se tiče ostalih mjera, mislim, to je nešto što se kod nas ne može ni primijeniti, jer oni imaju infrastrukturu koja je na drugom nivou. Znači, na primjer, sve te zgrade su izgrađene kao, kako da kažem, kao mala privatna naselja. I vi imate rampe, vi imate čuvare koji će vama izmjeriti temperaturu svaki put kad izađete i uđete u zgradu. Ne dozvoljavaju bilo kome drugom osim stanara da uđu u zgradu. Ako se desi tipa neka dostava, znači dostavljači moraju dostaviti svoje podatke, historiju putovanja i tako dalje u slučaju da se nešto desi tako da je mogu kontaktirati. Imali smo čak i na telefonu mini aplikacije preko koji dobivamo kodove. Znači, ako imate zeleni kod, to znači da niste bili u nekim područjima gdje ima eskalacija endemije. I onda možete, znači, da posjećujete tipa turistička mjesta ili možete da uđete u vladinu zgradu i tako dalje. Ako vam je kod crven, znači ne možete negdje ići. Mislim, morate 2 sedmice da budete u istom području da vam kod opet pozeleni. Kad ulazite u prodavnice, znači obavezno mjerenje temperature. U mnogim su, znači, tržnim centrima imali one kamere koje mjere temperaturu vizuelno. I u Kini, ako ne nosite masku, osjećate se, jel, čudno. Već u Evropi, ako nosite masku, već se osjećate čudno.
Kad si se ti vratio iz Kine?
Vratio sam se polovinom jula.
Koliko je to tebi sve bilo traumatično, to što si bio zarobljen daleko od svojih?
Pa znaš šta, nije mi bilo traumatično dok sam ja tamo bio, jer sam se u Kini osjećao sigurno. Pa mislim, svi smo se osjećali kao da neko brine o nam, jer smo bukvalno imali situacije gdje nam ljudi pokucaju na vrata da vide ko tu živi, da nas ispitaju gdje smo putovali, da li se osjećamo dobro, da nam kažu gdje možemo otići, ukoliko trebamo pomoć. Čak smo imali aplikacije gdje bukvalno vam pokažu gdje se nalaze zaražene osobe, tako da znamo da li neko u našim naseljima zaražen. Kad sam se osjećao zabrinutim je kad se situacija pogoršala u Bosni. Znači, tu su mi roditelji koji su u 60. godinama. Čak jedan kolega od mog oca umro. On je bio jedan među prvim žrtvama, tako da sam u stvari htio da se vratim vamo da budem uz roditelju, jer su oni ti koji su opasnost, ja ne baš toliko.
Za život u Kini kaže da je neuporediv sa ostatkom svijeta.
Prvi put sam bio, mislim da je sada prije 2,5 godine, tako to nešto dođe. Bio sam prvo godinu dana, pa sam se onda vratio zbog djevojke, pa sam se opet onda vratio zbog djevojke, pa sad ću se opet vratio zbog djevojke. Prvi put je bio Chongqing. Mislim, tad nisam ni ja čuo za grad, ali ispostavlja se najbrže rastući grad na svijetu. Poslije toga sam bio u grad koji se zove Dalian, to je kao odmaralište. Vidi se ogromna razlika, pošto oni imaju gradovi spodijeljeni po nivoima. Chongqing, Shanghai, Peking, oni su, na primjer, nivo 1, jel, najveći gradovi, koji su regije za sebe. Dalian je bio, znači, 3. nivo i vidi se ogromna razlika. Znači, iako imaju dijelove koji su jako razvijeni, nije cijeli grad toliko uređen. Dok gradovi koji su nivo 1 su stvarno fascinantni. I mislim, daleko, daleko bolje i naprednije izgledaju od Evrope. Što se tiče funkcionisanja s ljudima, stvar sam shvatio, znači, da društvo funkcioniše bez obzira na sve. Jer kažem vam, u Kini koja ima toliko ljudi, pomislili biste da treba neki red da oni funkcionišu. U stvari, u Kini ima vrlo, vrlo malo reda, ali funkcionišu sasvim dobro. Vlasi mi je pokretač, ali ovaj stvar je opet ono što sam malo prispomenuo, da svako sebe gleda. Jer gleda, evo, opet neki banalan primjer, mislim, kad ulazite u metro, znači tu nema reda, tu se ljudi guraju, u isto vrijeme hoće da izađu i hoće da uđu. Svako gleda sebe i trči da sjedne preko svake babe i svakog djeteta. I ovaj, tu se niko ne ljudi jer je to opće prihvaćeni haos. Ali opet dođu jel, od tačke A do tačke B i funkcionišu sasvim dobro. Apsolutno je ovaj svijet za sebe. Mislim, samo kad vidite načine koje oni razmišljaju. Jer koji mislim ima dosta šali na račun njihove logike. Ljudi jednostavno ne razmišljaju logički. Znači, kažu da je Kina mjesto gdje je logika odšla da umije. Njihovi mladi ljudi naročito, znači, ne znam je li to zbog edukacije ili zbog čega, ali nisu stanju da razmišljaju analitički i kritički. I on će vam, na primjer, sve će vam govoriti kao istinu zato što su čuli to negdje. Znači, sve govore kao činjenica, ako ih pitate zašto, jednostavno nemaju nikakvo obrazloženje ili mišljenje o tome. Život u Kini je toliko ugodan upravo zato što koriste te stvari tipa tog plaćanja, elektronskog plaćanja. Strašno je ovaj, zgodno kad vi možete otići bilo gdje samo sa telefonom u ruci. Ili generalno ta situacija tokom pandemije, znači kad vi u aplikaciji možete da pogledate ovaj, gdje se zaraženi nalazi. Ako ćete da idete u bolnicu, znači vi opet kroz istu tu aplikaciju ovaj, nađete bolnicu, prijavite se tamo, oni vas postave pitanje šta trebate, zakažete, znači posjetu kroz tu aplikaciju. Istu aplikaciju koristite ako uđete u kafić da naručite piće. Istu aplikaciju koristite da kupite kartu za kino, za voz, za bilo šta, znači sve ide kroz jednu aplikaciju. Jednostavno život je ugodniji.
Njegova samostalna putovanja počinju od srednje škole, a Bosnu i Hercegovinu napustio je sa 20 godina.
Početak je bio ta Evropa, jer je bilo jako zgodno putovati Ryanairom, Vizerom i tim jeftinim letovima. Hitchhiking je bio lagan, preko couchsurfinga se mogu i naći besplatan smještaj, tako da sam u nekom kratkom periodu, mislim, kroz univerzitet posjetio većinu Evrope. Meni je bilo tad fascinantno da vidim uređene gradove, zdravo društvo. Pošto sam ovaj u stvari studirao u inostranstvu, kako se zove, ubrzo nakon toga, to mi je postala svakodnevnica. A kasnije sam tražio, znači, neko malo veće uzbuđenje, pa sam išao po sjevernoj Africi i onda sam kasnije produžio dole na Aziju. U Americi nikad nisam bio. Pokušao sam ovaj, da odijem u Ameriku, u Kolumbiju i tako sam završio u Kini, u stvari. Logično, zar ne? Te godine sam aplicirao, bio za neki volonterski program u Kolumbiji. I ovaj, rekli su mi da sam primio, da moram da čekam do sljedećeg semestra, jer to je bilo kao dobrovoljno, odnosno volonterskog predavanja engleskog. Obzirom da sam ja bio u Frci, ponudili su mi da idem u Kini zato što u Kini uvijek tražite predavača engleskog. Tako da smo pitali, hoću u Kinu, hoću, hoću li Chongqing, ne znam šta je Chongqing, ali hoću. Tako da sam tako prvi put završio u Kini. Kad sam rekao roditeljima da idem u Chongqing, ono prvo se nasmijali pa rekli, ne stvarno, gdje ideš?
Nisi samo u Kini živio, već u Japanu, jel tako?
Pa prije toga sam bio stvar kao student u Japanu i to je bio samo jedan semestar. U Japanu je možda interesantnije biti kraće vrijeme, jer je tad ono, mislim, otičete, stičete tamo, odmah ćete doživiti šok i vraćate se u šoku, jer je Japan svijet za sebe. A nakon 6 mjeseci već počnete da se navikavate na tu ludilu tamo.
Igrom slučaja se otišao u Kinu, ali je ona, čini se, postala tvoj izbor.
Generalno, standard života je jako dobar, znači, plate dobijem ovaj koji su iznad prosjeka. Nešto što se smatra luksuzom u Evropi i tamo dalje na zapadu, u Kini je to sasvim uobičajena stvar. Mislim, ne znam, neke zgrade sa portirima, sa botaničkim vrtovima, oko zgrade je zidovi u prozorima, tako neke stvari, mislim, za 400 maraka mjesečno, ovaj, tako da se može za vrlo malo se može ostvariti jako dobar život. I mislim da je to ono što stvari ovaj, ljudima bude jako tamo interesantno, jer kako da kažem, ta početnička neka oduševljenost ovaj grada, mislim, čovjek se na sve navikne. Ali ovaj, nakon što se naviknete na sve u Kini, dalje ste tu zato što vam je život jako dobar i svjesni ste toga.
Šta je to drugačije u odnosu na evo, Evropu, pa da ne kažem na Bosnu i Hercegovinu?
Pa mislim, ti gradovi su prije svega ogromni. Znači, to je stvarno fascinantno šta su oni ovaj, zgradili. Šta god želite da nađete, znači u Kini nađete. Sve funkcioniše putem interneta, znači vi u stvari ne morate svoje nasilje da napuštate. Ti gradovi su inače, mislim, ono, ljudi uvijek pitaju kao kako možeš toliko ljudi da živiš. Ali vjerujte da ja nikad nisam u Kini na jednom mjestu vidio ljudi koliko vidim na Ferhadiji kad je sunčan dan. Jer stvari što su tamo ovaj, ti gradovi decentralizovani, tako da u stvari svako naselje ima svoj centar i u svom naselju imate sve. Tamo vlada komunizam, ali su oni strašno kapitalistički opredjeljeni. Njima u stvari, oni su radoholičari kao Japanci, s tim što Japanci to rade radi kulture i srame. Znači, ako vi odete prvi iz posla kući, znači to je sramota. Dok u Kini ovaj, jednako ovaj, dugo radi, neće oći efikasno, ovaj, zadržavaju se na poslu. I nema podjele, znači, između radnog vremena i privatnog vremena. ali to radi zbog novca. Zbog novca koji vole da pokažu. Znači, svi voze jako dobra auta. Neko ima u glavi ono kao motore i te neke prljave ulice, međutim, to su i druge države oko Kine. U Kini se voze samo dobra auta, ljudi hoće da pokažu koliko imaju novca. Znači, što se tiče komunizma, nekako ništa ne djeluje komunistički u Kini.
Svoje iskustva i događaje sa putovanja za podcast Glasom mladih podijelio je Kerim, 30-godišnji Sarajlija.
Slušate Glasom mladih.
Svugdje ima dobrih ljudi je prvo što je još jedan svjetski putnik, Nermin Memeleđije, istakao u razgovoru. Ovaj 25-godišnjak iz Travnika student je završne godine stomatologije u Sarajevu. Do sada je obišao pola svijeta. Njegovo prvo iskustvo počinje sa 18 godina i to kada je njegovo društvo odustalo od dogovora i putovanja u Italiju. Odlučio je otići potpuno sam.
Strah me je bilo što ću ja sam, šta ako mi se nešto desi, šta ako mi uzmu pasoš, ako nemam para na putovanju. I onda sam ja bukvalno kupio svoju prvu avionsku kartu, ono, strah je to bio veliki, jer ono, prvi put to radite i onaj, ja sam nakon par dana poslije toga otišao u Italiju, bio 15 dana i to mi je bilo jedno od najboljih iskustava u životu. I to je dalje predstavljala baza za sva ostala putovanja. Ono sam ja skonto da meni generalno ne treba niko. Da ja se ne trebam zbog drugih ljudi ograničavati. Da ja mogu uraditi neke stvari sam, a na kraju se ispostavi da ja ne samo da mogu putovanja uraditi sam, nego mnoge druge stvari koje ja planiram u svom životu da ja ne trebam ovisiti od drugih ljudi. Prva je bila lekcija da ne trebamo ovisiti od drugih ljudi i da ako mi mislimo da je to nešto za nas ispravno, da koliko god društvo oko nas bilo protiv toga i nas osuđivali, jer mene zaista jesu osuđivali, govorili su, hoći ti potroši pare na to, na ta neka glupa putovanja, pa bolje ti je kup se mobitel, auto, šta ja znam, da ako vi mislite da je to za vas ispravno, da vi to gurate do kraja.
Prvo samostalno putovanje planirao je do detalja. Nakon uspješno završene prve godine i polaganja famozne anatomije, nastavio je putovati, ali mnogo opuštenije.
Onda sljedeće godine, znači tad sam završio prvu, jer je prva godina kod nas pravo teška. I ja sam otišao onda na drugo putovanje, svoj isto je bilo po Europi, to je bila Belgija, Njemačka, Holandija, Češka, ja mislim da je bilo. I na kraju sam završio u Njemačkoj, gdje sam bio kod svoje porodice par dana i vratio sam se ovdje. E, tu je već malo krenulo da ja nisam bio toliko više organizovan, tu je bilo već malo spontanije, gdje ja sam probao stopat, prvi sam put stopao u Njemačkoj i radio sam couch surfing, to vam je da spavate kod drugih ljudi u kućama. Tako da i tu sam već na kraju tog putovanja sam shvatio da ok, Europa je lijepa, ali je sve isto. Jer je BiH ono Europa i dosta se naša kultura ne razlikuje se od ipa kulture u Njemačkoj, ne znam, u Holandiji, bla bla, osim jezika, da kažem tako. I on sad htio neku veću avanturu i onda je to značilo da ja idem u Aziju. Tako da sam sljedeće godine otišao u Aziju i naredne dvije godine sam putovao u Aziji. Svake godine, jer putovanje vam je neka vrsta ovisnosti. Vi iz godine u godinu hoćete što luđe, što duže, što avanturističnije, bar ja. I onda mi je bilo ok, idem u Aziju. Prvi put sam bio mjesec i pol dana, drugi put sam bio malo jače od dva mjeseca i moje posljednje putovanje, to je bilo prošle godine, je bilo u Latinskoj Americi. Išao sam malo jače od tri mjeseca, tako tri i pol sam stranci na leđima i pritom obišao Meksiko, Kolumbiju, Ekvador. Trebao sam i u Guatemalu, ali zbog bosansko-hercegovačkog pasa, jer je pravo teško putovati sa pasom našim izvan granica Evropske unije, a nisam dobio vizu, eto tipa za Gvatemalu, ali sam eto obišao sam bar te tri
zemlje. Oko Gvatemale.
Oko Gvatemale, evo kao to je.
A u Aziji koje si zemlje posjetio?
Prve godine sam išao u Tajland, Vijetnam, Kambođa, Malezija, Singapur. Druge godine Indija, Nepal, Kina, Mongolija i transsibirskim vozom iz Mongolije u Moskvu.
Jao, genijalno.
Bilo je super.
Hajde, sad imaš nekih anegdota da nam ispričaš, šta ti je ono baš upečatljivo, mislim, ili neki dojam koji su ostavili sve te, recimo Azija, pa eto, i Latinska Amerika.
Mogu izdvojiti jednu anegdotu iz Nepala. Tad sam putovao između dva grada autobusom, neka vožnja od 7-8 sati, i u tome sam upoznao jednu grupu mladih ljudi iz Katmandua, jer je taj autobus išao u taj grad, znači ja iz njega letit u Kinu. I nekako smo mi u prič, njima je to bilo interesantna Bosna, šta je Bosna, ako nije to šta je, to je država, jer nema ljudi pojma, ono, gdje je Bosna, osim ako kažeš Jugoslavija, hajde, ona će znat. I onaj, njima je bilo interesantno što je Bijelac sam u autobusu, jer morate shvatiti da većina stranaca, iako Peking u svijetu nije ništa novo, za naše bosansko-hercegovačke standarde možda jest, ali krenuo je taj pokret iz Europe i njima tamo nije čudno vidjet backpackere čitavog svijeta, ali mi je čudno vidjet neko ko putuje sam, a da nije s nekim drugim Bijelcem. Jer vi ako putujete sam, većina backpackera putuje s nekim drugim Njemcem, Holanđom, Amerikancem, ako se oni druže. Ali ja pokušavam skroz da eliminišem sve te ljude koji imaju veze s mojim okruženjem. Ja hoću nekako da što više provodim vremena sa lokalcima. Tako sam ja bio sam u tom busu i nekako smo mi pričali ovo ono. Ja sam njima svidio i narednih 5 dana kad sam bio u Katmandu, oni su mene vozili na svojim motorima, ja sam upoznao njihovu porodicu, čak me otac od ovog prijatelja iz Nepala nazvao bosanskim sinom. Onda sam imao dosta iskustava sa stopanjem. Tipa, prošle godine sam stopu u svakoj državi, u Meksiku su mi tako ljudi stajali.
Nije te strah?
Pa imam ja to nekog straha, ali imate stranicu jednu za stopanje koje se tiče čitavog svijeta. Onda vam oni ukucate državu u kojoj planirate, onda vam oni kažu ok, koje regione te države ne trebate, jel, raditi, u koje treba. Ja sam putao ovaj dio gdje su većinom tu dolaze Amerikanci, turisti s ovom, tako da je malo sigurnije. Međutim, bilo me strah, naravno, opišite. A znaš, jer to je bilo neko stopanje od 3 sata. I vjerujte da su mi ljudi stajali, iako ne idu u tom smjeru, oni se vrate ukvalno da dođu do mene da pitaju da li meni treba para. Zbog čega ja stopam, jel nemam para za autobusa, a mi dadnu pare. Onda su ljudi govorili, evo ti moj broj, ja ću za par sati ići tu i tu, onaj, na tu desnaci, pa te mogu pokupiti.
Kakav ti bude osjećaj kad se vratiš u Bosnu? Evo sad si već u Bosni, bolje tu si, nisi nigdje išao.
Pa, volim se ja vrat, onaj, u Bosnu. Ja kažem, ono, dosta sam ja stvarno putovao, ali nema svugdje ovako dobri ljudi kod nas. Volim porodicu, svoje prijatelje. Mene bude puno srce kad se ja vratim, moj, da se ima ispriča šta se to meni desilo.
I kakve su reakcije ljudi? Šta ti kažu, mislim, šta ti radiš u svom životu? Zašto putuješ? Pa, kako putuješ? Ja. Obično, mlade najviše spriječava to što nemaju novca. Šta ti kažu?
Da, prvo je pitanje gdje si bio, šta je bilo zanimljivo, jel se šta desilo loše, tu i svi moram razočarati, jer evo, Boga mi, bio sam 3,5 mjeseca na ovom posljednjem putovanju, ništa meni se nije desilo što tiče opasnosti, a izlagao sam se opasnosti i stopanjem, išao sam u neke gradove koji nisu toliko sigurni i tako dalje. Tako da s te strane, tiče sigurnosti, vas ne treba biti strah ukoliko se vi pazite. Znači, ako imate istu dozu pažnje koji u Sarajevu, ništa vam se ne vidi.
Kako se pripremaš za putovanje?
Trenutno je meni najveći ograničavajući faktor bosansko-hercegovački pasoš. Znači, prva stvar koju ja uradim, vidim, ali meni treba viza. Ako treba viza, što ja moram imati da bih aplicirao za tu vizu. Onda, druga stvar, vidim koliko imam para, koliko mi treba. E, onda, to je upravo drugo pitanje. Na koji način financiram ja svoje putovanje? Ja sam student, tako da ja nemam neka sad prihoda, neke prihode mjesečni koji su velike, to je neki skromni budžet, međutim, budući da sam obar student, imam stipendiju, tako da automatski čim ja dobijem tu stipendiju, sve ja to ostavim za putovanje. Štedim puno, tipa od stvari da neću izaći na kafu tri puta, dnevno izaći dva puta, eto štediću te neke dvije marke, puta, sedam dana, jeli, i izaći na 15 maraka i tako dalje. Onda sam se bavio studentskim poslovima, radio sam fundraising na društvenim mrežama, onda štedim pare od Bajrama, rođendana, sve što možete štediti, ono, uštedim, i tako da na kraju u odnosu na moj budžet, ja se prilagođavam, jel, putovanje.
Kakva je reakcija okoline kad se vratiš? Pa, šta ti drugari kažu? Šta ti kolege kažu na
poslu? Luc! Prva reakcija, na početku su me svi nekako kritikovali, šta će to, počeviš od svog babi koji je bio skroz protiv toga, i on je bio tog mišljenja da je bolje te pare investirati u nešto drugo. Mislim, i ja te ljude ne mogu osuđivati, jer od nas općenito putovanje na toj nekoj razini da vi radite sami, ali to sve da organizujete, da nije turistička agencija ili neki paketi, stvarno to nije razvijeno u toj mjeri. Međutim, i babo kad je vidio kolike sam ja doživio unutrašnje promjene posle svakog putovanja, i kad je vidio koliko sam sretan nakon što se vratim i dok ja to sve organizujem i tako dalje, onda me i on krenuo podržavati. Ljudi općenito ono pitaju, zar te nije strah, zar smiješ, zar pa što putuješ sam, što, kažem, mislim, ja krenem sam, ali ja usput toliko ljudi upoznam da meni ono bude, da ljudi, pustite, možda budem sam. To toliko ljudi putuje po čitavom svijetu, tako da nikad nešto biti sam. To opet zavisi od vas, ja kažem da backpacking kao solo, sami, da idete niza svakog.
Nermin je svjestan svih pozitivnih promjena koje su mu donijela putovanja.
Glavni razlog koji ja trenutno putujem su promjene koje se dešavaju u meni. Ja se izgradim kao osoba iz svakog putovanja i postajem samouvjeren, postajem isto tako zahvala na svemu što imam u životu. Jer ja mislim da općenito u našoj državi vlada neki pesimizam, neka depresija bez razloga. Ali ako vi imate mogućnost da tri puta dnevno jedete, a imate izvor pića, a imate internet, struj, vi već pripadate klasi ljudi u svijetu koji su ultra bogati. Tako da u tom smislu moramo promijeniti način naših razmišljanja, trebamo biti zahvalniji onom što imamo u životu. Tako da s te strane sam se dosta promijenio, je naravno sada sposobnosti snalaženja, usavršio sam svoje jezike, raširio sam krug svojih prijatelja, trenutno imam, ne znam, od Azije do Latinske Amerike, imam prijatelje koji me stalno zovu, hajde dođi, tako da s te strane bi ja preporučio svima da putuju, ali opet, što sam spomenuo već jednom, mi nismo svi isti, nije putovanje za svakog, ali ono što bi ljudi mogli možda uzeti kao pojentu iz moje četvrve priče je da rade ono što voli i da se ne osvrću na ono što im drugi kažu.
O doživljajima sa putovanja za podcast Glasom mladih govorio je Travničanin Nermin Memelečija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.